fiidnimo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo arbaca ah oo bisha May ee sanadka 2023 ay tahay 3 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirbaan Afrikada Bari. Saacaddu waxa ay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku dhageysan doontaan caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan heshiis nabadeed oo la dhex dhigay beelo ku dagaalamay gobolka Hiiraan.
Go'aamada ay noo soo jeediyeen waxaa ka mid ah inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayna oo ah xabad joojin iyo ciidankoo la kala qaado. Mid saddexaad ay noogu dareen waxay noo qabteen 3 beri oo midda shareeca oo maalintii la tiriyay ku soo aaday maalin Jimca inaan ku cibaadaysano. Waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedisay, waan aqbalnay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan oo idiin haynaa warbixin ku saabsan haweenka xilligan colaadaha.
Way durufu adag tahay, aniga ciyaalku waa kala laalana. Waxa weeye durufu way fara badan yihiin, way adag yihiin, ciyaalku waxay joogaan cidlada. Anigu halkan ka shaqeynaa 2,200 dumar ay fadhiyi jiray.
Waxa weeye walaale waxaan ku noolahay magaalada Laascaanood ee faaliga aan ku soo jeedano. Intaan halka jirjiray baa marka aan ugu dhaca dabeedna maxay tahay waan ku cararnaa meesha. Marka sidii ku himaan marba ku soo noqonaa neefta meesha loo yaalla.
Warbixinta barnaamijkaasi ku saabsan haweenka ku ganacsada magaalada Laascaanood oo maqli doontaan qodobadaasi iyo warar kale ayaa idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkeenni dunida. Wiil 14 sano jir ah ayaa subaxnimadii Arbacada maanta taa waxa uu rasaas ku furay fasalkii wax ka baranayay magaalada Belgrade ee dalka Serbia, asagoo toogasho ku dilay arday 8 gaaraysa oo isla dhiganayeen iskoolka iyo sidoo kale waardiyihii iskoolkaasi. Weerarkaasi oo ahaa mid la sii qorsheeyay waxa uu sidoo kale dhaawac soo gaarsiiyay sida la sheegay dadkii halkaasi ka agdhowaa. Wiilkan waxa uu isticmaalay ayaa la yiri qoriga aabihiis, marka hore rasaas ayuu ku furay waardiyaha iskoolka, sidoo kale tana waxa uu sidaasi si lamid rasaas ku furay 3 gabdhood oo ku sugnaa dariiqa, kadibna waxa uu galay fasalka laga baranayay taariikhda. Waxa uuna toogtay macalinkii taariikhda iyo ardaydii ay isku fasalka ahaayeen sida ay booliisku sheegeen. Macalinka iyo 6 arday ayaa isbitaalka la dhigay, qaarkood waxaana soo gaaray dhaawacyo halis. Booliiska ayaa sheegay in ardayga fasalka 7 dhiganayay lagu xiray barxadda iskuulka kadib markii uu yeeray booliiska oo uu qirtay in uu toogashada asagu ka dambeeyay. Waxaa socda baaritaano lagu hayo falkaasi iyo wixii ku qasbay wiilkaasi. Qiyaastii 2,800 milyan oo qof ah ayaa baahday una baahday gargaarro cunto degdeg ah sanadkii hore, sababo la xiriira colaadaha iyo dhibaatooyinka dhaqaale iyo masiibooyinka cimilada sida lagu sheegay warbixinta ay qaramada midoobay soo saartay Arbacadii, taasi oo sare u kac weyn ku ahayd 193 milyan ee sanadkii kasii horreeyay. Kaasi in ka badan rubac milyan qof ayaa hadda wajahaya ayaa la yiri heerarka gaajo oo aad u daran, qaarkoodna waxa ay qarka u saaran yihiin ayaa la sheegay macluul. Taasi waa waxaanan laga fursan karin in wax laga qabto, ayuu yiri xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres. Waxay ahayd, ayuu yiri, arrintaasi eedeen xun oo bini aadanimo oo lagu guuldareystay in horumar laga sameeyo si loo dhameeyo gaajada loona gaaro habka haqabeelka cuntada iyo hagaajinta nafaqada ee dhammaan bulshooyinka, ayuu yiri Guterres. In ka badan 40% dadka u baahan cuntada ayaa waxa ay ku nool yihiin sida la sheegay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, waddanka Ethiopia, dalka Afghanistan, Nigeria iyo Yemen. Warbixintaasi qaramada midoobay sida lagu sheegay colaadaha iyo barakaca baahsan ayaa sii socda iyada oo ay sabab u noqonayaan gaajada caalamka iyo Guterres yiri saboolnimada sii kordhaysa sinaan la'aanta sii xumaanaysa hormar la'aanta baahsan dhibaatada cimilada iyo masiibooyinka dabiiciga ayaa sidoo kale ta gacan ka geysanaya cunay yaraanta waxaa sanadkii 2022kii qaramada midoobay ay sheegtay in 258 milyan oo qof ay soo wajahday heer sare oo aad u qallafsan oo cunto yari ah oo bini'aadanimo waxaan la sheegay in 58 wadan ay dadkaasi ka yimaadeen in ka badan 198 milyan oo dadana ay ku nool yihiin 53 wadan sanadkan kii ka sii horeeyay ayaa la yiri kuwaas oo dhibaatooyinka ay saameeyeen Roobab mihigaan ah oo sababay fatahaada iyo dhulgo ayaa ka da'ay galbeedka iyo waqooyiga Rwanda waxa aanu ku dhintay sida la sheegay 109 qof waa sida warbixinta dawladdu ay si deesa maanta ay sheegayaan arbacada maanta ta ayaa kooxaha badbaadada gurmadka ah waxa ay raadinayaan dadka badbaaday daadadkaasi oo guryahooda waqtiga ku xiran waxa la yiri biyo dhoobo wato ayaa si degdeg ah ugu soo qulqulaya wadooyinka ayaga oo qarqiyay dalkaasi waxayna burburiyeen guriyo sidoo kale tana waxa laga daawan kara muuqaalada ayada oo warbaahinta dalkaasi Rwanda ay sawirayaan tirada dhimashada ayaa gaaraysa sida la sheegay 95 qof gobolada galbeedka warbaahinta dawladda ayaa sheegtay in 109 qof ay geeridu haatan tii ugu dambeysay ee marayso marka laga soo tago 95 tii hore loo sheegay taasi oo ay ku jirto dadka ku dhintay gobolka waqooyiga wakaaladda saadaasha hawada ee Rwanda ayaa saadaalinaysa in roobabka aad u sareeya celcelis ahaan bishan May dalkaasi ku yaala bariga Afrika ay ka horeeyaan dalka dariska la ah wadankaasi ee Uganda ee xuduud ahaanta ay wadaagaan Rwanda ayaa 6 qof xaleeyta ilaa ay 4 ay ku dhinteen ayaa la yiri deegaan ku yaala koonfurta galbeed ee degmada Kisora la yiraahdo kadibna roobab mihigaan ah oo ku dhuftay gobolka Buuraleyda sida la sheegay ee la qeerta casay sheegan ayaa keenay qasaare xoogan 5 kamid dadka dhintay ayaa ka soo jeeda hal qoys waxaana shaqaalaha gurmadka degdegga ah ay bilaabeen qodis ay ku sameynayaan baarista iyo soo saarista dadkaasi meedadka ah kaga imaanayaana waa idaacadda fiidnimada laanta afka Soomaaliga ee VOA da habeen wanaagsan dhigistaal mar kale heshiis xab joojin ah ayaa laga gaaray dagaal 2 bilood ku dhaxmaray deegaanka 4 irdood oo ilaa 40 kilometir dhinaca waqooyi galbeed kaga beegan degmada Matoban ee gobolka Hiiraan 2-7 ee ugu dambeysay ayaa dagaalkaasi la sheegay inuu halkaas ka dhacay faahfaahinta amurta warkaasi waxay noo hayaa wariyaha VOA da Xuseen Xasan dhaqane
goobta beelaha lagu heshiisiyay waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinka kala tirsan maamulka heer gobol iyo heer degmo saraakiisha ciidamada dawladda qaybaha 12-aad iyo 7-aad iyo odayaasha dhaqanka beelaha heshiiska gaaray odayaasha labada beelood ayaa isla gartay in xabada loo joojiyo si shuruud la'aan ah in maleeshiyaadka la kala qaado iyo in muddo 3 bilood gudahood gobol dib u heshiisiin ah la isugu yimaado loogana wada hadlo sidii xal waara looga gaari lahaa colaadda qaar ka mid ah odayaasha labada beel ayaa waxay ka hadlayaan heshiiska ay wada gaareen
waxa meeshaan ku ballan qaadaynaa annagoo ah beesha madaxweyne Ciise inaan aqbalnay 2 qodob ay noo keeneen maamulka heer gobol heer degmo saraakiisha ciidanka qalabka sida oo kala ah xabad joojin iyo gogoshii oo la dhigo jimcaha haddii la qadaro 2 qodobba waa qaadanay haddii la qadaro waqtigaas iyo ciidamada in la kala qaado intaasba waa qaadanay haddii la qadaro wixii yimaada maslaxa Ilaahay ku iman doonaan salaamu calaykum raxmatullahi wabarakatuh
halkan waxa isku keenay yeeray ciidamada qaybta 7-aad iyo qaybta 12-aad amniga duuliyayaal kuwooda ayaa isku keenay yeeray dib meeshaan ka dhacay dartiisayna isku keenay go'aamada ay noo soo jeediyeen waxa ka mid ahaa inaan ku dhawaaqno hadalkan hadda sheegayno oo ah xabad joojin iyo ciidanka la kala qaado mid saddexaad ay noogu dareen waxay noo qabteen 3 bari oo mid sharci ah oo maalintii la tiriyay ku soo aaday maalin jimca ah inaan ku cibaadeysano 2 beelood oo halkaan isugu timid beesha madaxweyne Ciise iyo beesha Xayr marka waxa waaye waxaan leenahay waan aqbalnay saraakiisha waxa ay noo soo jeedisay waan aqbalnay
galabta waxaa geedkan la isku yimid dibkii ka dhacay meeshaas oo dawladda qalabka sida ay u istaagtay oo umada isku yeertay caayir iyo madaxweyne Ciise waxa looga wada hadlay si munaasib leh oo dawladda ciidanka qalabka sida iyo saraakiishu ay soo jeediyeen laba qodob galabta in la dhaqaajiyo labadaas qodob oo ah ciidanka in la kala qaado aan laguna dhawaaqo xabad joojin dadkii isku yimid meeshaas oo ahay madaxweyne Ciise iyo caayir way qaateen in ciidanka la kala qaado amnigana ay qaataan dadkaas uu qaatay saddex maalmood oo muddo shariica oo jimca ay ku soo baagan tahay gogoshii inay dawladdu la wareegtay inay dhiga dadkaas amniga ayaa la wareegay nabada in lagala shaqeeyo oo lagu garab istaago nabadaas gacanta midigta lagu qabtana waan wada qaadanay
waxaan qaadanay anoo ku hadlaya afka beesha cayr waxaan qaadanay xabba joojin waxaan kaloo qaadanay in ciidanka ama maleeshiyaadka meeshaas ku dagaalamay in la kala durjiyo waxaan kaloo soo dhaweynaynaa ama aan qaadanay in la kala duro maleeshiyaadkaas laga bilaabo maanta saacadda laga bilaabo wax ciidan lagu arki karo malahan waa inaan fulinaa awaamiirta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saacadan laga bilaabo wax ciidan lagu arki karo labada dhinacba
saraakiisha ciidamada dawladda ayaa qaatay mas'uuliyadda iyo fulinta heshiiska waxaana sidoo kale ay la wareegeen amniga goobihii lagu dagaalamay gudoomiye ku xigeenka arrimaha dib u heshiisiinta maamulka gobolka Hiiraan maxamed sheekh maxamuud dhoboy ayaa ugu dambeyn sheegay odayaal dhalinyaro iyo kan maamul ay meel uga soo wada jeedaan colaadda beelaha deegaanka wada dega
arrintan waa arrimaha aan isleenahay annaga ka dowlad ahaan aan aaminsanahay dadka salka ku haya ama dadka falalka ka shaqeynaya oo qabiilada iska horkeenaya waxaan aaminsanahay inay yihiin dad u shaqeynaya nimankan qawaarijta ah oo argagixisada ah oo ummada dhigoodi iyo diinkoodi iyo dalkoodi iyo dadnimadoodi intaba dhibaatada ku haya dad u shaqeynaya inay yihiin ayaan aaminsanahay dadka oo dhacdooyinkan ka yimaadaan waxa Ilaahay mahadiisa inaan odayaashi dhaqankii iyo waxgaradkii iyo dhalinyarada dhamaan inaan isla fahanay in arintaasu tahay arin aan nagu fiicnayn aan qaadi karin waana isla aqbalnay dhamaantana inaysan arintaasu horay u socod doonin insha Allah ta'ala oo aan cadawga un xaqiis wada wajihi doono marka waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan isla qaadanay gogoshii anaga ayaa qaadanay haddii Ilaahay idmo waxaan dhigaynaa maalinka jumcaha insha Allah ee nagu soo wajahan halkaana aan hadda ka hadlaynaa haddii Ilaahay idmo ayaa gogoshu noo taala idinka Ilaahay ciidamada qalabka sida dhamaantood qayb walba ka tirsan waxaan farayna oo aan kala hadlayna in waajibaadkii la kala qaatay odayaasha go'aankoodi way u jeedaan way cadeeyeen dokumentiyey saxiixeen way hadleen annagana tii hadalkanagu cad yahay waxaan rabnaa taliye iyo dhamaantiin saraakiisha in wixii halkan maanta ka bacdi aad aragtaan oo qaladaad ah waad madax banaantihiin amar buuxa ayaad u haysatiin odayaashii way idin siiyeen annaga garabkiina ayaan ku taaganahay horena waa u taagan haddana waa taaganahay waxaan rabnaa inaad gogoshaas isla u dhici lahayd aad amni ahaan gacanta si buuxda aad ugu qabataan
olaadan ayaa ku soo aadaysa xilli gobolka uu ka jiro khilaaf ka dhashay mideynta canshuurta taasoo sababtay in muddo saddex cisho ah aan wax gaadiid ah soo gelin magaalada Beledweyne Xuseen Xasan dhaqane VOA Beledweyne
magalada laascaanoodna bilihii ugu dambeeyay waxaa ka socday colaad dhig badan oo ku daatay waxaana dadka ku haray halkaas ka mid ah haweenka ka ganacsada qudaarta iyo caanaha iyo ganacsiga yaryar ee ay ku maareeyaan nolol maalmeedkooda sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Cabdikariin Olol oo la kulmay qaar ka mid ah haweenkaasi warbixintana nooga soo diyaariyay
waxaa ku haray tira haweena kuwaas oo ka shaqeysta suuqa qudaarta iyo caanaha dadka ku haray magaalada Laascaanood ee haweenka halkani fadhiya waxaa ka mid ah Koos Ali Aadan waxayna ii sheegtay nolosha qoyskeeda ee halkani ka maareysa kuwaas oo cararay
way durufu adag tahay aniga ciyaalka ka laalana waxa weeye durufu way fara badan yihiin way adag yihiin ciyaalku waxay joogaan cilada anigu halkan ka shaqeynaa labadii dumar 1900 2000 dumar ay fadhiyi jiray aan ku saarnay 12 dumar marka waxaan sameeynaa labadii walba neefay kala jeexay markii ay mees qusaysay isma qusaysay de markii magaalada aanu haysin waxaan qalanaaba nala geebsaniyo shacab aanu haysin halka shacabnu kuma haysano de taa kula kala hoytaa kula ilaahay mid taa kula kala ma hayso
balka war marka xabaduhu dhacayaan iyo hubka waaweyn iyo sida noloshiinu ay khatar u gasho idinku horeeyna caruurina nolol raadisaa
allahay way nagu adagta halka hilko saar ma doon doon yaacna halka u yaacna muslim madaxa la gala marka way durus walaal way mar walba nagu adagtay dii dawaka wallahi tabajjal baan gala halkaas wata degriya ku dhacday wata guro ku dhacay
halkan markii hore haween teleg buu fursan jirtay
500 dumar
xoolaha ka warsaday ku hirsan hadda
xool way iska celiyeen oo ay kaliya joogay seeladii asba baqaya afar neef soo saar wanaaga gaare afartii neef waa $100 duddo neefkii ama waa 900 ama waa 600 oo chimam ba 700 walaal waa la dhaqaaqayna adigaysa saa u dulgaysa
Siraad Saleeban Boose ayaa ka mid ah dadka halkan kula kulmay waxayna sheegtay xoolaha halkani la keenay inay aad u yar yihiin sidoo kale lacagta laga qaado ay tahay mid markiba ay bixiyaan
waxa weeye walaal waxaan ku noolahay magaalada Laascaano ee faargaan ka soo jeedana intaana halka jirjirid baa marka nagu dhaca dabeedna maxay tahay waan ku qararnaa meesha marka sidii isku himan marba ku soo noqonaane meesha loo yeelo dabeedna maxay haystay durus faragayna ka soo martay magaalada Laascaano marafiic daas ayaa marka waa gubriyay marka qabar furay naga duldhacda waxaan ku joognaa 7 qof ama 8 qof intaas aan maxay dadka ka soo hadhay dadkiina waa carrada maxay tahay adduunka meel kasta oo maxay tahay ka dhacay adduunaha waa ka ugu carreen bad khatar baan galay waa iska taga neefka waa iska taga markaan cabaar ka maqnay ilaa 2 saac ilaa 3 saac baan meeshii ku soo noqday dib ku soo noqday deneefkaas iyo marafiicda ayaa hawshaas un baa meeshii maxay tahay
waa garso xoolaha oo kale waxa ay sheegteen kaash la idinka qaadaya
xoolaha kaash baan ka qaadaa meel lagu soo dayay ilaa iyo maxay tahay aan neef lacagta laga qadiyo neef arga $100 baan naga siiyaa dimana helaba oo dixdis wax arra
waris xasan faarax ayaa ka mid ah haweenka halkani ku iibiya shaah waxayna ii sheegtay inay halkani maalintii oo dhan la fadhido kilishaha si ay nolosha qoyskeeda oo barakacay ugu maarayso
shaqo ma jirto walaal shaqo ma jirto haddana waa samacan aan sooyana wax shaqo jiraa ma jiraan dadku xiskula joogaa muddo digada joogo iyo xaalad ma aragtay dadku waa maqan yihiin magaalada waa cidla dadku waa maqan yihiin iyo dumar jooga deynta ayaa waa samacan aan oo dumaray meesha dumar ka raayaan tii meesha ka shaqaysan jiraan ma garanayaan taas waxa waa caad alxamdulillah rabbana waana u samirna waana u joogna ilaahay ma had alaad inta dhacayna waa joogna ayaa wuxuu dhacayay waa joogna isagoo ku jir baan isagana ku jir kaaha ku dhacay meel ka sanqad dad sheekh ku dhacayna halkaas tabo fadhina kun jeer baan isaga kun jeer ka badan tan kusana hay ilaahay naga badbaadi allah rahmaan ku baraga badbaadi kala jira ma jira hay ibsan ugu shaaba nibiya kelle baan daakhariya kelle oo samca naas wax qara shaqo qara mar maxayta la maalay deeda deeyo nafta ma ku ma la mo chaane kun jeer ka badan hadana ilaahay ma hadda iskhareede wixii dhacay ilaahay rakeena marka ilaahay lagu shukri maqan
dadka halkan aan kula kulmay waxa kamida Aamina Awad Faarax oo muddo 30 sano ah suuqa magaalada Laascaanood ku iibinaysay khudradda waxayna ka mid tahay haweenka fara ku tiriska ee halkani ku haaray inta dagaaladu ay ka socdeen
intii way naga maareysay weydo caruurtayadii deedantoodii iyo dantayeen meel aan ku noolaano waan weynay haddana waa joognaan dee waan soo kalahnaa oo soo shaqo tagnaa wixii ilaahay naga siiyana waa qiimo madfacay iyo colaada iyo waxa meel aan kaga maqnaano waan weynay haddana waan iska fadhinaa waanu geynaanu iska un marna yaacno marna dul fariisano xaaladaydu weeye buu markaas waa kuwa halka xitaa noogu dhacay xabadii anagoo farfadhina anagoo farfadhina saa u fadhinay soo dhacay oo madfac soo dhaca oo guryahayagi ku xiraday oo dhahay waa xiraya sida loo qaxayna dees qaxida waa la garanayaa dee markii xabadu dhacday qofa meeshii u dhaqaaqi karayo u dhaqaaqa intan joogay intii ilaa 20 sano iyo saay ilaa 30 sano waa joogay dee markaa alxamdulillah wixii marba dee ilaahay keena waa nimco haddana waanu joognaa waa nagaa dee weli shaqadayadii unaanu markii hore haynay un baanu haddana imankana dee dantii nagu kadiiftay inaanu halka xabadi dhexdeeda soo fariisano haddana marka madfac u dhaco dee waa ka yacnaa waa ka tagnaa guryaha iyagii baanu iska tagnaa dee beer ka dhignaa xabada kaga gabanaa
abdikariin nolol VOA magaalada Laascaano
weli waxaad naga dhageysanaysaan Washington. Masuuliyiinta maamulka Jubaland suxufiyiinta qaybaha bulshada rayidka ee magaalada Kismaayo ayaa ka qayb galay kulan lagu maamuusay maalinta xurriyadda saxaafadda oo ka dhacay magaalada Kismaayo gaar ahaan xilli saxaafiyiinta Soomaalida ee Soomaaliya ay ku shaqeeyaan xaalada adag waqtigan wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa hadaba faahfaahinta warkan wuxuu naga soo diray magaalada Kismaayo
munaasabadan oo ahayd mid saxafiyiinta Jubaland ay ku xusayeen maalinta xurriyadda saxaafadda ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland bahda saxaafadda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo Cabdi Qadir Iimaan dhaqane oo ah gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Jubaland ayaa ugu horeyn goobta ka hadlay isagoo hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed
aan saxafiyiinta Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta waa maalin ku weyn guud ahaan wariyasha waana maalin loo dabaaldegayo xuquuqda wariyasha oo ka soo wareegatay muddo 30 sano guulo waaweyn ayay gaareen wariyasha Soomaaliyeed waxaana mar walba ay ka qayb qaataan tabinta horumarada kala duwan ee ka jira dalkooda ururka saxafiyiinta Jubaland ee JAG wuxuu sanad walba oo sameeyaa isku soo baxyo iyo dabaaldegyo si loo weyneeyo maalinta 3 May oo ah maalin ku weyn guud ahaan wariyasha dunida. Wariyasha ka howlgala dowlad goboleedka Jubaland waxaan u rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kale inay ku noolaadaan bashbash iyo horumar.
Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Akhyaar oo ah hogaha guud ee ururka saxafiyiinta Jubaland ee marka magaciisa la soo gaabay loo yaqaan JAG ayaa ka sheekeeyay caqabadaha saxafiyiinta Jubaland ay ku shaqeeyaan isagoona ugu baaqay masuuliyiinta dawladda in ay fududeeyaan helidda xogta dawladda oo uu sheegay in ay ku adag tahay saxafiyiinta Jubaland marka ay xogaha raadinayaan
ururka saxafiyiinta Jubaland waxa bilihi iyo todobaadyadii u dambeeyay lala soo wadaagayay oo warbaahinta madaxa banaan ee Jubaland ka howlgasha ay la wadaagayeen cabashooyin la xiriira dhanka helista xogta. Waxaan isku daynay inaan cabashooyinkaas wax laga qabto. Waxaa noo muuqatay xaqaaiqda cabashada saxafiyiinta gobolkan ka howlgala, gaar ahaan wakiilada telefishinada iyo idaacadaha Soomaalida iyo wardoonada idaacadaha maxalliga ah. Ururku wuxuu la garowsaday saxafiyiintaas in ay dhab tahay in xogta helisteedu ay ku adag tahay.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bisoolo oo ka mid ah mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubaland ayaa isna goobta ka hadlay isagoo hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed oo uu sheegay in ay xilligan ku shaqeeyaan xaalad adag.
Waxaan leeyahay anigu kulli hadalka badan maayo anoo ku hadlaya magacayga hambalyo saxafiyiinta Jubaland siiba saxafiyiinta Soomaaliyeed siiba saxafiyiinta Jubaland ayadoo ay ku soo shaqeeyeen saxafiyiinta Jubaland marxalado kala duwan oo u dhabar adeegay in bulshadooda ay u shaqeeyaan ama maamulkaba ay garab taagnaadaan. Waxaan idinku hambalyeynayaa sanad guuradii 30 sano aad ka soo wareegtay saxafiyiinta Jubaland waxyaabo badan anigu inta hadda waxaan u malaynaa 12 sano ee Jubaland ay dhisneed waan taagnaa saxafiyiinta qaabkay ku soo shaqeynayaan iyo dhibaatooyinka ay muxuu ahaa intaana waxay kaga gudbayeen waayo aragnimo.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jubaland Saleebaan Maxamed Maxamuud ayaa dhankiisa hambalyo u diray guud ahaanba saxafiyiinta Soomaaliyeed isagoona sheegay in ay saxafiyiinta kaalinta koowaad kaga jiraan howlaha dibuliska dalka waxaana uu bogaadiyay shaqada adag ee hayaan.
Waxaan u hambalyeynayaa saxafiyiinta adduunka, saxafiyiinta Soomaaliya, dhammaan saxafiyiinta ka howlgala Jubaland, dowlad goboleedka Jubaland. Maalintan waxaa loogu asteeyey in la ogaado, la qiimeeyo, la ogolaado in ay saxafiyiintu ay yihiin xubno muhiim ah inay ka yihiin adduunyada. Sidaas la aligeed saxafiyiintu waa baahiyaha ama soo gudbinta xogta rasmiga ah shacabka adduunka iyo shacabka Soomaaliyeed dhammaanba. Waxay ku soo shaqeeyeen maxrado adag oo aan maxaa tiraahdaa qofka bini'aadamka uusan ku soo shaqeyn karin, maxaa yeelay waa shaqsiga keliya ay beegsadaan dadka argagixisada ah.
Sanadkaas xilligan oo kale 3 May waxaa la xusaa maalinta xorriyadda saxaafadda, iyadana saxafiyiinta ay u dabaaldegaan kuna soo bandhigaan dabaaldegyadooda xaaladaha adag ee ku shaqeeyaan. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
intiini dhageysatay idaacaddeenni galabta waxaad ku maqasheen in ururka saxafiyiinta Soomaaliland oo ka hadlay xaaladda ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliland. Haddaba dhinaca kaleeto waxaa isaguna ka hadlay heerka madaxbanaanida iyo helidda wararka ee saxaafadda Soomaaliland. Agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdikariim Aadan Cadde wuxuu ugu horreyntii hargeysa ugu waramayaa wariyaha V O A da Qadar Maxamed Cakulle.
Khadar, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Ugu horreyn waxaan jecelahay inaan bogaadiyo shaqada culus ee ay hayaan saxafiyiinta Soomaaliland ee guud ahaan ka hawlgalaya degmooyinka iyo gobollada Soomaaliland. Waxaan runtii ku bogaadinayaa shaqada ay hayaan ee culayskeeda leh ee bulshadu ay ka sugeyso inay war ka helaan xaaladda guud ee saxafiyiinta Soomaaliland. Khadar, marka la barbardhigo tusaale ahaan sanadkan iyo kii ka horreeyo kale, markan isba barbardhigno, waxaad moodaa in waxoogaa sanadkani uu aad uga hooseeyo sanadihii hore marka la eego dhinaca xariga iyo caqabadaha ay la kulmayaan saxafiyiintu kala kulmayaan dadka ay xogta ka raadinayaan. Tusaale, haddii aanu soo qaadano sanadkii kan ka horreeyey oo 34 saxafiye aanu diiwaan gelinay urur ahaan oo xariga, sanadkan waxaa ilaa iminka 5 bilood ee ina dhaafay aanu diiwaan gelinay 6 saxafi, 5 lagu xiray Gabeley iyo 5 iyo wariye lagu xiray gobolka Sanaad. Runtii markaa waxaad arkaysaa isbeddel weyn inuu jiro oo hoos u dhac weyn uu jiro oo aad dareemayno sanadkan inuu ka yaryahay xarigintii hore, walow aynaan meesha ka saari karin, aynaan odhan karin caqabad way dhamaadeen oo caqabad la'aan bay saxaafadu ku shaqeynayaan. Haddana isbeddelkaasaanu dareemaynaa. Waxaanan runtii aan soo jeedin lahaa uun in saxafiyiintu iyagana dhinacooda dee mas-uuliyad baa saarane ay tafatirkii iyo ay ku dadaalaan sidii bulshada ay ugu tabin lahaayeen xog dhammaystiran oo aan u baahnayn cunfi iyo dhibaato bulshada dhexdeeda aan ka abuurayn.
Dad xagga aqoonta iyo eegtid xagga muxuu ahay farsamo ahaan dhibaatada ama duruufo ay ku shaqeeyaan taa ka waran?
Khadarow, farsamo ahaan waxaan dareemaynaaba in isbeddel weyn uu jiro oo dhinacii aqoonto kale markaynu eegno, dee waxaa jira fursado iyo ilo ay aqoon ay ku raadsan karaan saxafiyiintu oo tusaale ahaan sanadkan ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee soojo oo keliya marka la eego fursadihii uu siiyey jaamacadda Hargeysa oo ay galeen ilaa 30 saxafi oo scholarship oo free ah oo ururku bixinayo isaga oo kaashanaya dowladda Soomaaliland oo kabkii saxafiyiinta ah iyo weliba hay-adihii kale caalamiga ah ee wada shaqeynayay. Dhinacii tababaradana marka aanu eegno tababaro kala duwan oo u badan weliba kuwo shaqada ay hayaan taabanaya oo kuwii u dambeeyey ee 7 marka lasoo dhaafay iyo bishii February ilaa March kuwii aanu qabanaynay oo dhammaantood si toosa u taabanaya shaqada ay hayaan, markaynu eegno fursad weyn baa noo muuqata. Waanan wiigaga soo socda tababaro noocaas ayaanu qabanaynaayo aanu ku barayno qaabka ay shaqadooda u gudanayaan. Waxaanse runtii dareemaynaa un dee mar walba caqabaduhu way jirayaano inaan meeshii laga saari karno naan odhan karo ururkii baa wada daboolay, laakiin intii awoodeyda ah aanu ku dadaalayna inaanu meesha ka saarno wixii caqabad ku noqonaya shaqada saxafiyiinta ay hayaan.
Waxa kaga gaadiya dad maasantay Sakariye Axmed Maxamed gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja. Geesta kale wariye Cabdirashiid Cabdiwahaab waxau ka mid yahay wariyaasha Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa. Ugu horreyn waxaan doonaa Cabdirashiidna ku weydiiyo saxafiyiinta Soomaaliland jawiga ay ku shaqeeyaan waa sidee?
Khadar Maxamed Cakulle, adiga iyo idaacadda V O A daba aad baa idin salaamayaa. Maanta waxay ku beegantahay 3 May oo maalinta saxaafadda dunida oo dhan laga xuso. Horda waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa maalintan awgeed saxafiyiinta kala duwan ee Soomaalida meel kasta joogaan, gaar ahaanna kuwa Soomaaliland baan si weyn ugu hambalyeynayaa maalintan. Khadar, waad mahadsan tahay su-aashaadi weydiisay. Haddaan ka jawaabo, marxaladaha ay ku shaqeeyaan iyo jawigooda horta waa mid wanaagsan warbaahinta Soomaaliland. Khadarow, adiguba wariyato waad ka warhaysaa oo waxay kusoo beegmaysaa xilli ama jawi qaar ka mid ah warbaahinta madaxa banaan ay institutionadii dowladda iyo kuwii gaarka loo leeyahay iyo mas-uuliyiintiiba ay samaysteen kamaradu gaara oo ay soo markay soo duubaan muuqaalka meel ay soo geliyaan kadibna miidiyaha loo soo diro kii doonayaana u qaato kii kalena uu iska dhaafo. Ujeedka hadaba sidaa loo sameynayo institutionka kuwii dowladda iyo weliba kuwii gaarka loo leeyahay iyo xisbiyadii mid walba uu samaystay kamaradda goonidina waxa weeye in ay ka gabadaan su-aalaha ku xeeran ee la doonayo in laga weydiiyo marxaladda waqtigaa taagan ama hadalka ujeedkoodu ka hadlayaan in wax laga weydiiyo ayuu mas-uul kasta uu ka gabanayaa oo ay warbaahintu ay wax ka weydiiso oo su-aal laga weydiiyo. Taas waxay u sahlaysaa intuu wuxuu doono yidhaahdo iska soo duubo oo soo galiya meel hadhowna warbaahintina ku doonayaan in qaataan ku kala iska dhaafaan jawiga maanta halka lagu shaqeeyay qadar oo wax weeye waa jawigaas maanta saxafada madax banaad barkood ay shaqaba haynin ee shaqadii ay hayl lahaayeen su'aalihii umadu tabaysay ay wax ka waydiin lahaayeen mas'uuliyiinta kuwa dawladda iyo kuwa mucaaradka iyo kuwa muxaafidkaaba iyo institutionada kalaba in kamarad gooni ah loo sameystay oo muuqaalka la iska soo duubo kadibna media ha loo qaybiyo waa caqabadda ugu weyn ee maanta ay wajahayaan warbaahinta madax banaan ee Soomaaliland ee ay ku shaqeeyaan waana duruufo ma taqaana mararka qaarkood wararka ay mas'uuliyiintaas sheegayaan oo ah kuwa loo baahan yahay oo waaweyn in aad ku khasban tahay inaad warkii sii dayso oo aad warkii tabiso marka taa waxaan oran karaa un marxaladaasi ayaa hadda ku soo kordhay ee Khadar Maxamed Cabdulle oo waa deetaa maanta maalinta saxaafadda dunida deetaa aan isleeyahay saxaafaddii madaxa banaaneed oo hadda saaba tabasa waa taas weeyaanoo
waqtigan maartay isgaarsiinta casriga ah tiknoolajiyada internetku ay saameyn leeyihiin marka saameynteeda ayay ku yeelatay dhinaca warbaahinta hore
Khadar aad baad umaasantahay saameynta ay baraha bulshada ay ku leedahay media waxa weeye horta saameyn labada dhinac ay ku leedahay mid xun iyo mid wanaagsan ay ku leedahay imika social media yani wuxuu hawada ka saaray amaba uu saameyn xoog loo ku yeeshay jaraa'idadii website-dadii warbaahin farabadan oo jirtay ayuu saameyn ku yeeshay oo laga soo guuray saameynta uu ku yeeshay kale ayaa ku sheegaya Khadar waxa weeye adigoo wariyay adigoo wariya iyo ka suuqa jooga ee wax soo dhigaya maanta waxba kuma kala duwana waxa weeye dadkii caadiga ahaa ayaaba gabigoodaba saxaafadka noqday qof kasta oo mobilisita saxaafad buu noqday halkaas ku qabanaya muuqaal buu duubaya uu soo gashanaya marka adigii wuxuu wariyay oo dee lagaaga baahan yahay dee maba jirtaba oo waa tan dee ee mataqaana qofkii dee suuqa jooga uu soo duubayo wax sheegayo marka taasay saameyn bay ku yeelatay oo dee waxa la isku wada qaadaya hadhow haddii wax u sameeyaan war waxaan social media baa la isku oranayaa adigoo wariya iyo cid kastaba waa dadku inuu isku wada qaadayaan wax oranayaan waxaas ay tabiyaan marka walaal saameyn dhinaca wanaagsanna waa ku yeeshay oo waxyaabo la doonayo ummadda in loo soo bandhigana waa soo bandhigaan waxyaabo kaloo xun oo aan kuwa wariyaan yaani soo dhigin oo dadkaas suuqa jooga ay soo baahiyaanna waa jiraan marka social media hadda ku yeeshay mid wanaagsan iyo mid xun baa ku yeeshay walow aan oran karo waxa ka bixi kara maalmo dhow hawada waxa ka baxaya TV-yada ka bixi doona oo maanta qofka mobile haysta Facebook haysta social media kala duwan mareegaha kala duwan social media haysta inaad maanta TV u baahan ba ya suuragal dadka 180 hadii aad weydiiso Khadar oo aad tiraahdo goorma kugu dambeysay TV intaad hoos fadhiisato aad war ka daawato TV-yada kala duwan ku sheegmay marka TV-yada laftoodina waa la jaan qaadeen oo halkii dadku joogeen yey la guureen marka hadaan la guurin oo aanay halkaasii la tagin dee waa laga baxayaa TV-yada iyo maalin dhow TV la daawadaaba
aad iyo aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa wariye Cabdirashiid Cabdi Wahaab oo kamid wariyeyaasha Soomaaliland ee ka howlgala magaalada Hargeysa waxaanu igu waramay magaalada Hargeysa waxa ka sii horeeyay gudoomiyaha urka saxufiinta Soomaaliland Sakariye Axmed Maxamed oo isaguna igu waramay magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
wari arrimaha waxaanu ku guda jirnaa warbaahinta iyo maanta xuska loo sameynayo sida muuqata munaasabadaha kala gedisan iyo warbixinada lagu xusay maalinta xurriyadda saxaafadda ee caalamka iyo heerarkooda sanadkan xaaladaha ay ku shaqeeyaan wariyaasha 10kii wadan ee 7 ka mid ah waa mid aad u lidata ayaa la yiri warbixin ay soo saartay hay'adda wariyaasha aan xuduudaha lahayn ee RSF ayaa waxay ku qiimeysay in 180 wadan ay dhibaatooyin ka jiraan wariyaasha intooda badan wariyaha VOA-da Maryama Diallo ayaa warbixintan ka soo dirtay Nairobi waxa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
heerka kala sarreynta sanadkan 2023 ee saxafiyiinta aan xuduud lahayn oo sidoo kale loo yaqaan RSF ayaa lagu ogaaday hoos u dhac ugu weyn ee xurriyadda saxaafadda ee ka jiray qaaradda Afrika tusaale ahaan dalka Tunisia waxa uu hoos u dhacay 72 martabadood sababtoo ah kororka kala tirsnimada madaxweyne Kaysa dalka kale ee Senegal oo taariikhiyan meel sare ka joogi jiray ayaa isna hoos u dhacay 130 martabadood Sadibu Morong waa agaasimo goboleedka Afrika ee RSF iyadu xarintiisu ay tahay magaalada Dakar ayaa waxa uu VOA kula hadlay khadka Skype-ka.
The country has been for so long time a regional model in terms of press freedom and now as we go towards elections periods in next in 2024 we have witnessed and recorded
dalka muddo dheer waxa tusaale goboleed u ahaa dhinaca xurriyadda saxaafadda hadda waa inuu jeesanay doorashooyin sanadka soo socda ee 2024 ka waxaanu goobjoog u nahay isla markaasina aan diiwaan gelinay weeraro ka dhana howlwadeennada sawirqaadayaasha iyo wariyaasha laftooda weerar ka imaanaya ciidamada ammaanka iyo kuwa jalayaasha siyaasadda oo ay suurtagal tahay inay ka yimaadaan mucaaradka ama xisb xaakim
and those political actors might be from the opposition or from the ruling party
waxa uu leeyahay dhowr wadan oo ku yaala aagga saaxilka ayaa sidoo kale noqday kuwa dhibaataysan gaar ahaan warbaahinta shisheeyaha wadamada burkina faso iyo maali ayaa labadooduba dalka ka saaray warfidiyanadii faransiiska ahaa sanadkii hore iyadoo dalka maali uuba isagu xayiray baahinta telefishinka france 24 iyo weliba radio france international geesta kale qaaradda qaar ka mida wadamada ayaa si istaba jooga dembiyo u sameeya waxaa sidaasi leh mutoki momo oo ah wakiilka wadamada saxaraha ka hooseeya ururka c b j oo ah urur kale oo caalami ah oo ka shaqeeya xorriyadda saxaafadda
repeatedly every year because of the private press having been shuttered for over 2 decades now and at least 16 journalists being imprisoned many of them since 2001 we also look at Cameroon again where
xagga ugu sarreysa nasiib darro waxa taagan Eritrea sidoo kale jooga sanad kasta sababtoo ah iyadoo saxaafadii gaarka loo lahaa la xiray in ka badan 20 sano ugu yaraan 16 wariye ayaa xiran qaarkood waa ilaa iyo sanadkii 2001 sidoo kale waxaa jira Cameroon oo wariyaal ay ku xiran yihiin muddo sanado ah iyo Rwanda oo geesta bari iyo waliba gobolka bartamaha Afrika oo aanu ku aragnay dhibaatooyin lagu sameynayo warbaahinta online-ka ah ee halkaasi ka dhisan gaar ahaan YouTuber-ka dhowrkii sano aynu soo dhaafnay
waxa kale oo ay sheegtay inay 2023-ka si gaar ah u bilowday diiwaan qaraad.
When you look at sub-Saharan Africa, I think by February we'd already had 3 prominent deaths, 2 in Cameroon, Martine Zogo, Jean-Jacques Olabebe.
Marka aad eegto dalalka saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika, waxaan filayaa laga soo bilaabo bishii February waxa aanu haynaa 3 dhimasho ah. 2 Cameroon ah oo kala ah Martinez Zogo iyo Jane Jakua Ola Bebe labaduba waxa ay ka hadleen Musuq Masuq iyo John William Natawali oo Rwanda
waxa kale oo ay xustay Natawali waa mid ka mid ah wariyaasha aan gaban ee ka hawlgalay YouTube-ka oo ka hadli jiray mowduucyada aan cid ka hadlin Soomaaliyo sidoo kale lagu tiriyo meel halis ah una nugul wariyaasha ayaa ay maamul carabaabtay iyadoo xustay inay soo gaadhay warbaahinta online-ka ururka CBJ ayaa sidoo kale ogaaday in shuruuc badan la meel mariyay si dambiyo looga dhigo hadalka gaar ahaan dalalka Kenya iyo Uganda.
The fact that we're seeing a lot of media just simply existing on the online space. We're seeing attendant regulation. Parliaments, governments saying this is a space we need to regulate. Talking about cybercrime, talking about safety of children, talking about privacy.
Xaqiiqda ayaa ah in aynu arkayno warbaahin badan oo ka jirta online-ka. Waxaynu arkaynaa shuruuc badan oo baarlamaanka iyo xukuumaduhu ay ka hadlayaan. Tani waa dunida aynu rabno in aynu ka hawlgalno. Ka hadalka dambiyada internetka, ka hadalka caruurta, ka hadalka dhowrsanaanta, kuwaas oo dhamaan ah waxba muhiim ah oo ay tahay in aynu eegno. Balse hanaanka soo daadinta shuruucdu sannado ayuu dib noo dhigayaa
waxaa jira dhowr wadan oo taagan dhinaca togan kuwaas oo momo iyo mogan ay xuseen waxaana ka mid ah botswana oo sare u kacay 53 martabadood haatana joogta martabada 56aad iyo weliba sida oo kale dalalka tanzania iyo gambia
last year gambia was 50 now this year they are 46 in ranking
sanadkii hore gambia waxay joogtay martabada 50aad sanadkan waxay joogtaa 46aad taasi waa talaabaan caadi ahayn gambiya xilligii madaxweynihii hore yaxya jameec cadaab ayuu ahayd wariyaasha
namibiya ayaa joogta halka ugu sarreysa dalka afrika sanadkan ee heerka rsf iyadoo taagana martabada 22aad iyadoo uu ku xigo dalka koonfur afrika oo isaguna jooga kaalinta 25aad iyo weliba cape verde oo taagana kaalinta 33aad
warbixintii ay qortay warbaahinta isla markaasina looga hadlay wariyaha Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac uu nala socodsinay waxaana soo dirtay wariyaha VOA da Maryam Diallo halkaas aad ka dhageysanaysan waa Washington markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha haweenka waxaana hayso noo jeedinaysa Maryam Maxamuud Barre
saraakiisha xuquuqda aadanaha ee Soomaalida iyo kuwa qaramada midoobay ayaa sheegay in xadgudubyada loo geysanay haweenka iyo gabdhaha ay kordheen labadii sano ee u dambeysay ee ay abaaruhu ka jireen waddanka. Hay'adda qaramada midoobay ee gargaarka dadka oo qaabilsan horumarinta caafimaadka, taranka iyo jinsiga oo magaceedana loo soo gaabiyo UNFPA ayaa sheegtay in haweenka iyo gabdhaha soo barakacay loo geysto gacanqaad. Xadgudubyada gabdhaha uu kula kaco qofka ay isqabaan ama rafiiqooda ah iyo xadgudubyada kale sida kufsiga, kuwaasina waa saddex nooc ee xadgudubyada ugu badan ee loo geysto dumarka Soomaaliya maanta. Dumarka iyo gabdhaha loo gacanqaado ayaa ah nooca ugu badan, sida ka muuqata xogta ay ururisay hay-adda UNFPA. Ni Ojiwalebe waa wakiilka hay-adda UNFPA ee Soomaaliya.
62% of reported gender-based violence incidents is due to physical assault, which is the one that I'm still talking about, physical violence.
20% xadgudubyada jinsiga ku saleysan ee la soo tiriyay waxay ahaayeen gacanqaad, 12% kufsi, 10% noocyada kale ee xadgudubyada galmada.
Xadgudubyada kale ee kuwaas ka hooseeya waxaa ka mid ah 7% oo ah qofka oo anfac ama adeeg loo diido, 6% oo ah qofka oo niyad ahaan ama hamadiisa meel looga dhaco iyo guurka qasabka ah ama guurka oo aan qaangaarin oo meel hoose ku jira. Tirooyinkan waxay ku saleysan yihiin xogtii ay UNFPA ururisay sanadkii 2022, oo Jowalebe waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in xadgudubyada jinsiga ay sii bateen intaas wixii ka dambeeyey. Hadalka oo Jowalebe waxaa kaabaya xogta ay hay-adda ururisay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii hore iyo 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan. 3 bilood ee ugu dambeysay sanadkii hore ee Oktoobar, Noofembar iyo Diseembar, 73% xadgudubyada dhacay waxaa soo tiriyay bulshada barakacayaasha, 19% bulshada martida loo yahay, halka 3% ay ahaayeen qaxootiga ka soo jeeday Itoobiya. Waxaana gacanqaadka la soo tiriyay muddadaasi 3 bilood ah oo 4% ka badnaa kuwii dhacay bilihii July, August iyo September ee sanadkii 2022. 3 bilood ee lasoo dhaafay ee sanadkan 2023 waxaa UNFPA ay diiwaan gelisay in 54% xadgudubyada jinsiga ee lasoo sheegay ay ahaayeen kuwa bulshada barakacayaasha qabsaday. Kiisaska ay soo tabiyeen bulshooyinka martida loo yahayna waxay ahaayeen 22%, taasi oo ka badan tirakoobkii 3 bilood ee ugu dambeysay 2022 oo ahayd 19%. Iyo ugu dambeyn dhacdooyinka ay soo tabiyeen xadgudubyada loo geystay qaxootiga oo ahaa 12%, taasi oo 3% ka badan xogtii 3 bilood ee u dambeysay sanadkaas. Qaxootiyada laga hadlaya waa kuwa asal ahaan ka soo jeeda Itoobiya iyo Yemen. Booqashada xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ku tagay bishii hore Soomaaliya ayuu ku sheegay in abaaruhu barakiciyeen 1,400,000 oo Soomaaliya, kuwaasi oo haweenka iyo caruurtuna ay ka yihiin 80%. Ojiwalebe waxa uu sheegay markii ay jiraan qalalaasi bini'aadamnimo, colaado iyo barakac inay sababo waaweyn ka yihiin waxyaabaha keena xadgudubyada jinsiga ku salaysan. Waxa uu sheegay in inta badan 90% ragga ay yihiin kuwa xadgudubyada iyo kufsiga geysanaya. Baxsan Axmed Siciid, wakaaliyaha wakiilka UNFPA ee Soomaaliya iyo madaxa xafiiska Puntland, waxay madasha haweenka uga warantay xaaladda haweenka Soomaaliyeed ee xilligan.
Horta tacadiyada ugu badan ee dhaca annaga waxaan leenahay system la yiraahdo GPP Information Management System, oo aan ku ururino xogaha la xiriira tacadiyada ka dhanka jinsiga. Xogihii aan ururinay 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2022 waxay noo sheegayaan 58% inay ahaayeen kuwa la xiriira jirdil, kaas oo badanaaba ka imaanaya nimanka gabdhaha qaba. Markaan abaaraha jiraan oo dadka stressed yihiin, xaaladoodu ay adag tahay, waxaa wax badan muran badan ayaa faamadiyada dhex yimaada, dhaqaalihii oo yaraaday awgii. Marka haweenku waxay u nugul yihiin in ay soo gaarto dhibaatooyinka qaraacitaanka iyo jirdilka ah. Waxa ku xiga kufsiga oo isagana iyo isku dayga kufsiga iyo waxyaabaha la xiriira galmada isku dayada waxay isku noqdeen kufsiga 19% buu natusinayaa kiisaskii dhacay, sida oo kalena 14% kufsiyo maaragtay isku day iyo waxyaaba la xiriira galmada marka waxay isku noqonaysaa 24%.
haddaba waa maxay waxa ugu muhiimsan ee xilligan loo baahan yahay in lagu dhaqaaqo si xad gudubyada dumarka loo geysanayo ay u istaagaan? Baxsan Axmed Siciid, kaaliyaha wakiilka hay'adda UNFPA, waa tan markale.
Xalku runtii wuxuu yahay dhowr arrimood. Waxaa kamid ah in marka koowaad waalidka ayaa maaragtay u baahan inay ku baraarugsanaadaan xaaladda amni iyo xaaladda mitqaana ee waddanka ka jirta, oo ah in gabduhu aada iyo aada ay ugu nugul yihiin tacadiyaad ka dhana jinsiga sida kursiga oo kale, ay waalidku aada u dadaalaan, ilmahooda aada ugu dadaalaan, ka warqabaan meesha ay tegayaan, mararka ay waalidku maqan yihiin qofka ugu weyn xaafada oo mas-uulka ka ah ama qofka magaranaysa weyn ama dadka xaafada ku nool, ilmaha had iyo jeer feejignaadaan oo ilmaha meesha tegayaan iyo gabdhaha xaaladooda ay maaragtay la socdaan. Laamaha amniga oo kalena waxaa loo baahan yahay in meelaha barakacyaasha had iyo jeer u nugul dubkaan inuu ka dhaco, in laga helo xaruma booliis oo ilaalin kara, ka warqabi kara xaaladda haweenka haday noqoto kahortaga kursiga ama kahortaga jirdilka ama biisyada kale, tacadiyada kale oo ka dhanka jinsiga haweenka. Anagu ka hayad ahaan hay-adaha nala bahda isla nahay ka shaqeeya tacadiyada ka dhanka jinsiga, waxaan sameynay ilaa 200 oo xarumood oo waddanka geeska gees ay haweenku ka heli karaan xarumo, oo kuwaas ku dhex yaala cusbitaalka. Cusbitaalka waxaa loogu talagalay sababta cusbitaalka dhexdiisa loogu sameeyey waxa weeye inaan gabdhaha la ogaan waxa ay u imaanayaan oo lagu faquuqin la oran gabdhihii lasoo qabsaday ama kuwii jirdilka soo gaarayba halkaa gala. Marka bahda caafimaadka ayaa isla bahdii caafimaadka dhakhaatiir iyo gabdhihii nurses-ta ahaa ayaa xaaladooda wax ka qabanaya oo u siinaya adeega caafimaad, haddii tusaale ahaan kula kursiiso soo gaaray waxay siinayaan kahortaga HIV/AIDS-ka, cudurka HIV/AIDS-ka iyo cudurada kale galmada laysugu gudbiyo, waxay siinayaan dawooyin kale oo lagaga hortagayo inay gabadhu uur qaado, waxay sidoo kale siinayaan haddii dhaawacyo soo gaareen waxay u siinayaan daweyn, sidoo oo kale waxay haystaan dad ku takhasusay talinta iyo arrimahaasayta oo ah kansalari oo maskax ahaan qofka maadaama tacadi badan soo gaaray uu wareersan yahay oo walwalsan yahay dejinaya. Sidoo kale waxay ku xiraan garyaqaan haddii ay rabaan inay dacwadooda gaarsiiyaan heer maxkamad oo hor keenaan dadkii dhibkan geystay cadaalad. Sidoo kale Puntland waxaa ka jira, gaar ahaan Puntland waxaa ka jira xarun loogu talagalay in lagu baaro DNA-ga si gabdhaha dambiyadan soo gaaray haddii lagu guuleysto in la helo biyihii qofka ama dheecaan hadduu ka tegay ama biyihii ama hadduu ka tegay wax un oo raad ah lagu baari karo xarunta Forensic Center la yiraahdo oo laboratory ah baaraya mataqaanaya waxyaabahaas oo hadhow keeni kara cadeymo ku filan in dadkaas cadaalad la horgeeyo. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay waxyaabo badan oo muhiim u ah amniga, sida goobaha ay adeega ka helayaan dadkan barakacyaasha, hadday iskuulka noqoto, hadday noqoto goobta caafimaadka, hadday noqoto meesha biyaha biyaha kasoo qaataan, hadday tahay meesha xaalada ay ka doontaan, waxaa loo baahan yahay goobahaasna in amnigoodu uu sugan yahay oo gabdhaha inta ay usii socdaan biyaha iyo xaalada iyo caafimaadka aysan jidka gabdhaha lagu dhibaatayn, waayo xogtayada waxay sheegaysaa hotspotiska ugu waaweyn inay tahay wadooyinkaas gabdhuhu ay adeegga ka dooranayaan. Sidoo kale waxaa jira meelaha barakacyaasha degan yihiin waxay u badan yihiin mugdi, life malaha oo loo soo dhuuban karaa qofkii dhibka geystay ma garan karaan markaa cidda ay tahay.
Hay-adaha u dooda xuquuqda haweenka iyo gabdhaha waxay muddo sanado ah u ololeynayeen in dowladda Soomaaliya iyo baarlamaanku ay iska kaashadaan meelmarinta shuruuc lagula dagaalo xadgudubyada dhacaya. Baarlamaanka waxaa laga jeediyay hadallo kulkulul oo ka dhana sharci dejinta ilaa hadda la soo jeediyey. haddaba maxaa hortaagan in baarlamaanka iyo dawladda federaalku ay sharciyo adag ka soo saaraan xad gudubyada loo geysanayo haweenka iyo gabdhaha? Su'aashaas iyo kuwa kaleba waxaa Haaruun Macruuf uu hordhigay gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar oo xilligan ah mas-uulka ugu mansabka sarreeya haweenka Soomaaliyeed. Waxay ugu horreyn ka hadlaysaa xaaladda tacadiyada.
Haruna, wallahi ani waxaan xasuusataa maalin dhexdaasa oo aan ka hadlay oo buuq badan la daliyay dad badan oo wax ma garataa iyo dad badan oo dan gaar ah kale ay aniga aad iyo aad ay ii maaragtay la ii aflagaaday oo la ii maagay waad ogeyd wax xasuusataaba u malaynayaa. Weli fikirkii waan qabaa aan ka shali ka hadlayay oo ahaa gabdhaha tacadiga iyo kufsiga loo geysto wuuna jiraa walaalo, wuu jiraa. Inkastoo alxamdulilah rabbil caalamiin hadda uu xoogaa isdhimay oo maalinkii aan ka hadlaynay dhibtii aad u tira badneed ee maalin walba gabar yaroo laba wiil kufsanayso saddex wiil kufsanayo lasoo saarayay runtii ay naga yaraatay alxamdulilah, dowladduna ay aada uga shaqaysay oo booliska waa uga mahadcelinaya fara kulu runtii hadda lagu hayo oo ay aada u yar tahay maalmahan ma arkin. Laakiin walaal waa dhibaato jirta, waa dhibaato mucjisooyinka Soomaaliya in ay ilaa iyo intaa dagaal iyo qarax ay ku jirto ani aan aaminsanahay 70% ay sababayso inkaarta iyo xukuumada laga galayay gabdhaha yarka. Marka waa dhib aad u jira oo aad u badan oo aad u qaab daran. Haddana
Sacdiye Yaasiin Xaaji Samatar, gudoomiye ku-xigeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxay madasha haweenka u sheegtay in ka hadalka ansixinta xeerka la dagaalanka tacadiyada uu soo jiiday iyada jabaad iyo aflagaado.
Haruno, horta sharcigaas 2017-kii aniga dadkii wax ka joojiyay baa ahaa khaladaad badan oo ku jira erayada sida ay u fasiran tahay oo aan sax ahayn. Marka kabacdi ma soo noqon insha allah biidnillaahi kariim. Waan rajaynaynaa in oy wasiirka haweenka ay soo saarto golaha wasiirada u soo maro kabacdi baarlamaanka yimaada. Still process dheer weeye, mana la bilaabin weli. Saan 2017-kii loo baangareeyey ma la kala qaadin sababtoo ah wuxuu ahaa sharci isku duuban oo wax badan ku dhex jiraan oo annagaba aan daliishiisa arkaynay. Soomaaliya sida Google-ka intii la galiyo lasoo saaray isagiyo wax badan isku dhex jiraan buu ahaa. Marka waqtigii culimada Muqdisho joogta iyo annagaba baka baarlamaan ahaanba waa ku qanci weynay. Marka hadda Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in culimo fiican oo u danaynaysa dalka culimadu ma wada fiicna mana wada xuma oo deedbilaankaas ka dhex yimaadaan sida qolo kasta aysaa u tahay. Marka waxaan rajaynayaa culimo ku ah inta aan ujeedna ujeedo oo aan ognahay inay ujeedaan inay waxa faraha la galaa sharcigana laysla ansixiyo culimadana ay soo saxaan waxa diintu ka qato uunbaa ku filan walaal Haaruuno. Waxa diintu ay ka qato ayaa kufsiga joojin kara sababta meel ay kitaabka kaga jirto ma jirto in gabar yara had gudub iyadiyo sinadii xaaraan tahay haddana xoog lagu isticmaalay haddana inta badan ba la dilaba aa ogtihiin aa maqlaysaan oo kawl laga siiyo. Marka Ilaahay subxaana wa tacaala walaal aan ka baryayna in Ilaahay noo fududeeyo oo waxaana Ilaahay istaajiyo.
Marka sharcigaas oo magaciisa lagu sheegay Sexual Offences Bill, rajo intee leeg baad ka qabtaa in ugu dambeyn la ansixiyo?
Aniga waxaan qabaa 100% inuu ansixi doono madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliya Professor Xasan Sheikh oo annaga aan ula tagnay oo markii kufsigu saa u badanayay amar bixiyey ayaa wuxuu aada ugu celceliyey in sharciga lasoo dedejiyo oo la ansixiyo. Marka meel ka sarreysa madax meel ka sarreysa la sameeyo la salaaxa ma laha. 100% waxaan aaminsanahay dadka mas-uuliyiinta baarlamaanka soo galay marka dhinaceeda fiiriyo guddiga xuquuqul insaanka ee baarlamaanka gudihiisa gabar baa haysata, gabar aada u firfircoon oo inta ka salaamayo xildhibaan xaawo. Marka ani waxaan rajaynayaa oo aada ugu rajo weynaha oo ugu faraxsanahay dad experience leh, inkastoo dad badan oo aan waxbana waxaan ka ogeyn oo xildhibaanaha oo cusub ay soo galeen aan khatarteeda iyo waxaan aan ogeyn haddana, laakiin dad badan oo mas-uula baawarkiina haysta wixiina si baratikaale u yaqaana oo og oo aniga iga experience badan iga khibrad badan ayaa hadda mas-uuliyiinta ku jira. Marka aad baan ugu rajo weynaa in la baas karay.
سعدية محمد نور وارسمها واحدة هوينك يعرورتها وزارتها هوينك يحقوق الإنسان كها حيوريها يقع عبد قادر محمد عبد الله وشيرتي انت عديدة دمر كاي سيدو كالكادة حين رولك عيال شباب هستان سيدا اللوغة ذيك دمر كي لقاريب ديقا ندي دوانها لقا قبطي
ان marka laga hadlayo in tacadiga in haweenka iyo gabdhaha yaryar ku dhacay guud ahaan bacruurta tacadiga waa loo geysta in heerka hadda uu la eegay horta ma jirto in survey ama study sax ah oo la sameeyay oo ku aadan in heerka hadda uu maraayo oo la dhigi karo intaas ayuu maanta maraayaa ma jirto laakiin in markaan fiirino goobaha hadda in dagaalada qawaarista laga xureynayo kalaate wasaaradda gaar ahaan waxa ka soo gaara in een xadgudubyo ay u geysteen een haweenka caruurta gabdhaha yar yar ee ku noola een meelaha laga xoreeyay ee qawaarista way jiraan gabdood fal ka dhana ah xuquuqdooda een haweenka een in loo geystay sida in gabdhihi een een lagu qasbaayo guur qasab ah in lagu qasbo waxana soo gaartay xogog ah in gabdhaha laftirkooda laga wadanayo waalidkooda iyagoo la joogo een waxyaabo badan ka dhaco المجتمع على التركيز وجران تعديو كدن اح ان حقوق هوينك ان اي دعان قبلها انتو بدن ان وحي كشيغنايان مكال عرفتو ان ارمها ان كوفسيغ مركه لا فيريو كلاتي حد ما جرتو كيسس اد او بدن او لبونبونيناي او دينا كوفسيغ ما جرتو لكن ان كلاتي حدنا وا تعدي وين وا او دعا سببته او حاجرتو ان دد بدن او مغالده مقدشو كلا حد مركه جوقتو وحا جرو ان دد قسو بركاي مغالده غودهيده een waxa dhici waxa dhacda in ay gabdhaha qaar kood in xilliyada habeenkii oo kaleete een marka een tuug inuu iska soo boodo oo waxyaabo noocaas ah een cases noocaas ah way dhacaan
saadiya maxamed noor waa gaasmaha waaxda haweenka iyo caruurta ee wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka waxa wariyaha ayagu weydiyay halka uu ku dambeeyay sharciga jinsiga ama la dagaalanka xadgudubyada
een sidii sabab sharcigan jinsi waa un tarjumadii la saaray qaldaneed ayay ahayd hase ahaatee sharcigan waa sharciga la dagaalanka tacdiyada loo geysto haweenka iyo caruurta si guud ah een sharcigani muhiimad gaar ah ayuu u leeyahay dalka runtii een sharcigan sameyntiisa waxaa la bilaabay sanadkii 2015kii ilaa iyo heerkan wuxuu soo marayay la tashiyo bulshada qaybaheeda kala duwan hadii ay ahaan lahayd ilaa heer dowlad goboleed wuxuu soo maray bulshada qaybaheeda kala duwan oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka een culimada oo diinka qaybahooda kala duwan waa uu soo maray een sharcigani muhiimada uu u leeyahay dalka ama ba si gaar ah dhowrista xuquuqda haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ayaa waxa ay tahay in sharcigan marka horeba uu difaacayo xuquuqda in qofkii lagu xadgudbay ee dibanaha ahaa isla markaana uu raadinayo in cadaaladii uu horbeynayo marka waa muhiim waa sharci markaas qoristiisa ay qayb ka ahaayeen ama ba ay qoreen in sharci yaqaan Soomaaliyeed in haddana sharcigan een waxaa loo gudbiyay wasiirka wasaaradda in badan ayay ka hadashay een waxa la fariistay wasaaradda waxa ay la fariistay culimada diinka Soomaaliyeed maadaama sharcigan waxyaabo badan laga sheegay oo xukuumadiina ay ansixisay sanadkii 2018kii bishii May 3-deedii isla markaasna uu dhaliyay buuq badan iyo sid een qaldan in loo tarjumo ay noqotay asa ahaatee een wasiirka wasaaradda een dib ayuu soo celisay een waxay isugu yartay culimada diinka qaybahooda kala duwan een waxay dhahday sharcigan hadii wax qald uu ku jiro waxa la idin karaa inaad ka soo saartaan een aragtidiina aad gelisaan sharciyada islaamka waxay ka soo horjeedana inaad ka saartaan hadaad ku aragtaan hadda sharcigi marka waxa gacanta ku haya culimada diinka Soomaaliyeed waxay sheegeen culimada diinka in ay wasaaradda ku soo wareejinayaan een dhamaadka bishan abriil haduu ilaahay idmo kadib sharcigu wuxuu mari doonaa processka xukuumadda ee ansixinta sharciyada iyadoo wasaaradda cadaaladda iyo garyaqaanka guudna loo gudbin doono marka culimada diinka ayaa hadda laga sugayaa in ay soo celiyaan ayna ku soo daraan waxyaabihii markaas ay ku arkeen hadii ay jiraan wax qaladaad ah
barnaamijkii madasha haweenku waa nagayntaas waxaanu mahadcelinaynaa Haaruun Macruuf oo barnaamijka soo diyaariyay inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan xiga oo Mareen Maxamuud Barre oo idin leh nabadgelyo
Mareen Maxamuud Barre ayaa barnaamijkaasi madasha haweenkana la socodsiinaysay markana hadii aan soo qabtay intaanan idaacadda soo xirin qodob ka mid ah qodobadii wararkeena wiil 14 sano jir ah ayaa arbacada maanta ta rasaas wuxuu ku furay fasalkii wax ka baranayay magaalada Belgrade ee dalka Serbia isagoo toogasho ku dilay 8 arday oo isla dhiganayeen iskoolkaasi wararkaasi ayaa ahaa mid si qorsheysnaa waxaana jira dad dhaawacyo ay soo gaareen wiilku wuxuu isticmaalay ayaa la yiri qoriga aabihiis markii uu rasaas furay furayay wardiyaha ayuuna ka bilaabay isla iskoolka gudihiisa wuxuu ku sii dilay saddex gabdhood oo kale inta soo fasalka aadin waxaana fasalka uu ku dhex dilay macallinkii dhigay taariikhda iyo qaar kamida ardayda booliska ayaa waxa ay sheegeen in lagu xiray barxadda iskoolka wiilkaasi geystay falkaasi rasaasinta dilka ah waxaana la sheegay in baaritaanno ay socdaan waxyaabaha ku kalifay inuu falkaasi geysto guud ahaanna idaacaddeennii fiidnimo ee caawa iyo dunida ayaan intaasi kusoo gebagabayneynaa dhammaan bahda v o a da iyo anigoo sahre cabdiaxmed oo barnaamijka idinla socodsiinayaba waxaynu idin leenahay intaynu mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan